Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Mysl investora. Mým dalším hostem je James Rees. Jamesy, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den a děkuji za to milé pozvání.
James pochází z Morovy a je dlouhodobým podnikatelem. Po prodeji první firmy se začal věnovat stavebnictví. Zamířil do Německa, kde si vybudoval síť kontaktů a dnes na jejich základě spustil firmu GRCC. Ta se věnuje investování do nemovitostí, primárně v Německu a Lucembursku. Já bych se možná na první otázku zeptal, vy jste podnikal v různých oblastech, proč jste nakonec zakotvil u těch nemovitostí?
Tak já se pokusím asi odpovědět úplně jednoduše a pak to trochu rozvedu. Ty nemovitosti jsou nějaká jistota a je to nějaký standard. Ono za tu dobu, co jsem podnikal, tak jsem toho, řekněme, vyzkoušel hodně, vyvíjel jsem nějaké aplikace a pak jsem dělal i gastro, takže vesměs ty obory jako nemají vůbec nic společného. Jo. Dneska máme nějakou stěhovací firmu v Londýně, máme nějakou síť optik malou a všechno je to vlastně úplně různorodé. A bylo to z toho důvodu, nebo já jsem to zkoušel z toho důvodu, že jsem doufal, že najdu model, který můžeme aplikovat a rozšiřovat nějak jednoduše s neúplně velkým kapitálem. A když zabřednete do každého toho modelu, tak zjistíte, že každý ten jednotlivý model má nějaké své specifika samozřejmě a nějaké problémy. Jednou jsou to lidi, po druhé je to moc příliš velká investice a tak dále a tak dále. A já vlastně díky tomu UEG, které vlastně dělám, díky té společnosti UEG, kterou mám, tak tím, že děláme v tom Německu, tak vlastně jsem zjistil, je to několik let zpět, je to asi 5 let, že máme skvělou návratnost, nebo dokážeme udělat skvělou návratnost na nemovitosti, ve které ubytováváme pracovníky. A to pro mě bylo takové klíčové rozhodnutí, že tady je jistota v podobě nemovitosti. Máme tady vysokou návratnost díky tomu, že těch lidí tam ubytujeme daleko víc, než když ten byt běžně pronajmete. A tím, že ta návratnost byla nějakých 6,5 let na té nemovitosti, tak jsme si řekli, OK, tohle je ta cesta, co budeme dělat.
Já bych možná navázal na to, co jste říkal. Vy jste říkal, nemovitosti jsou jistota. Uh-huh. A v jakém slova smyslu to myslíte?
Ono historicky, když se na to podíváme, tak nějaké výkyvy toho trhu tam samozřejmě byly, ale prostor v Evropě je nějak limitovaný, jsou tady nějaké regulace a tak dále a ten nemovitostní trh nemá důvod v dlouhodobém horizontu padat. Pokud budete tu nemovitost držet 20 let, vždycky se zhodnotí a to riziko, kdy vlastně vy o tu nemovitost můžete přijít, tak dřív bych se tomu zasmál. Ale OK, pokud vybombardují Německo, tak to je asi jedno z rizik, které tam je, ale jinak ty rizika, oni tam téměř nejsou žádné.
A i teď třeba, když se hodně mluví o příštích letech, kdy vlastně ty nemovitosti, třeba konkrétně v České republice, tak začínají klesat, to pro vás není riziko z toho dlouhodobého pohledu?
Určitě ty trhy nejsou stejné. Třeba německý trh s českým trhem bych úplně nesrovnával. V Německu ty úrokové sazby budete mít vždycky nižší. Máme tam přece jenom to euro, je to stabilnější, ale ten růst třeba těch nemovitostí nebyl tak rapidní. Teď, co se u nás stalo, tak lidi zaznamenávají nějaký pokles, jo, té hodnoty těch nemovitostí, ale je to spíš jenom tak na oko. Protože to, co se stalo, řekněme třeba měsíc, dva zpátky, půl roku zpátky, byl nějaký extrémní hype těch nemovitostí do cen, které neměly vůbec žádný smysl. Jo, tam to nebylo ničím podložené, to prostě lidi zkoušeli, už se prodávalo úplně všechno, takže ty ceny byly opravdu vyhypované někde do nesmyslu a teďka najednou z toho nesmyslu spadly o 10% dolů. A já z toho mám takový pocit, že to byl optický klam, ty ceny byly vystřelené extrémně vysoko, teďka o něco klesly. Už to odráží tu hodnotu, že při nových projektech, které se budou vystavovat, tak vstupy už jsou daleko vyšší, takže ten výstup bude taky. A to, že nám to dneska teďka spadá o nějakých těch 10%, tak řekněme tomu, že to je pro mě nějaký jenom optický klám, není to, že by ty nemovitosti plošně spadly. To, co hraje určitě důležitou roli, tak je to, že v následujících prostě měsících, stejně tak, jak se to děje už posledního toho půl roku, lidem se mění sazby. No, určitě spousta lidí nebude moc ty hypotéky splácet s tou novou sazbou za ty jinačí peníze, takže se stane to, že se nějaké ty nemovitosti na tom trhu objeví. Ale dokud neskrachuje nějaký velký developer, který má v balíku třeba 100 bytů, které by potřeboval hodit na trh a rychle prodat, aby se třeba například zachránil, tak si myslím, že to ten trh zaznamená jenom jako sporadicky.
A vy jste mluvil o Německu hodně. Proč právě Německo? Je ten důvod vlastně to, že tam jsou tamto euro, ty sazby jsou úplně na jiných úrovních než třeba v České republice, nebo proč jste si vybral konkrétně Německo?
Tak to Německo vlastně jsem si vybral na základě těch kontaktů, které tam mám vytvořené za těch x let fungování, a jde v podstatě o to, že v rámci těch staveb, v rámci těch projektů, které my tam jakoby děláme sami, tak víme, kde budou vznikat projekty za stovky milionů eur, typu kanceláře společnosti Apple, kanceláře společnosti Amazon, distribuční centra a tak dále. A díky tomu, že víme, kde tady tyhle projekty budou vznikat, tak se soustředíme na tu danou lokalitu a okolo té vlastně nakupujeme ty malé nemovitosti, kde vlastně ubytováváme ty pracovníky. Takže to je ten primární důvod, proč vlastně jsme v tom Německu, protože tyhle kontakty já v Česku bohužel nemám, a na druhou stranu v Německu je to daleko lépe zaplacené tady to.
Já bych se teďka chtěl zeptat ještě na jednu věc. Jak vlastně vybíráte konkrétně, jak přistupujete vlastně k výběru těch nemovitostí do toho vašeho portfolia? Jaký jsou vlastně ty parametry pro tu nemovitost, abyste ji zařadili do portfolia? Jaký třeba, co už je třeba pro vás jako za hranou, že už tu danou nemovitost třeba nevyberete do portfolia?
Tu konkrétní nemovitost my si vybíráme právě na základě těch parametrů, jako je právě ta lokace, je to ta cena, je to nějaká dostupnost v rámci i trafiku, který je, snažíme se spíš to kupovat na okrajích, ne úplně v centru, aby lidi měli kde parkovat a tak dále, protože vy v podstatě, když ubytováváte tento specifický typ jakoby těch pracovníků přímo, tak vy musíte splnit nějakých 10 malých bodů, kdy ty lidi jsou spokojení a nebudou potom hledat žádnou jinou alternativu. Dneska ten trh tam není nějak uchopený a vesměs to vypadá tak, že jsou tam nějaké ubytovny, na kterých těch lidí už zdaleka jako dávno chcou bydlet, a nebo je to někdo, kdo zdědil byt po babičce a snaží se ho pronajmout, takže tam dá 4 nějaké polorozpadlé postele, jeden vařič a myslí si jako, že hele, však to jsou pracanti, oni to zvládnou. Jo, takže my se nějakým způsobem snažíme, to jsou dělníci, oni to nějak zvládnou, my se i snažíme zvýšit ten životní standard těch lidí, co jakoby cestujou, jsou pryč od té rodiny, jo, cestujou jak z Česka, Polska, tak Slovenska, jenom z České republiky je registrovaných nějakých 300 tisíc pracovníků, kteří pendlují, jo, což jsou lidi, co jsou tam 3 týdny a týden jsou doma. A přece jenom, ano, jdou se tam jenom vyspat, ale na druhou stranu potřebují spát pohodlně, potřebují si dobře uvařit, potřebují si zařídit prostě nějaký komfort, nějaký aspoň minimální standard, tak, aby se tam jim líbilo. Takže spíš je to o tom, že ta nemovitost by měla mít nějakou cenu, musí mít perfektní lokaci, aby to neměli daleko do té práce, a potom musí být pro ně nějakým způsobem připravená tak, aby jim se tam komfortně žilo.
A vy jste zmínil vlastně, nebo ten projekt je i, že tam je ta investiční část. Mě by možná zajímalo, jak vlastně probíhají ty investice u vás.
Takhle, my nejsme veřejně obchodovatelná společnost. Jedná se o akciovou společnost a tím, že teda není veřejně obchodovatelná, tak my nejsme schopni dělat veřejné nabídky jakýmkoliv akcionářům, potenciálním nebo investorům. A funguje to vlastně na základě toho, že poslední vlastně akcionáři, kteří jsou teďka noví, kteří se u nás objevili, tak to byli lidi, kteří v podstatě brouzdali internetem, nějakým způsobem narazili na naši společnost, zjistili si něco o nás a vlastně nám poslali žádost, aby bylo možné se nějakým způsobem na tom podílet. A v ten moment my jsme schopni jakoby jim udělat soukromou nabídku, ukázat jim, hele, naše akcie stojí tolik, vy si je můžete koupit, jo, v rámci nějaké soukromé nabídky. A v ten moment na základě vlastně kupní smlouvy oni složí investici a dostanou za to fyzickou podobu té akcie a plus nějaké další jakoby privilegia, které ti akcionáři mají. My jsme dost transparentní společnost, takže já třeba to, co mám asi nejradši, tak na Telegramu vlastně sdílím to, co se vlastně v té společnosti děje, jo, jak jsme někde na těch nemovitostech, co se tam přímo rekonstruuje, na jaký problém jsme narazili, kdy bude nový web, zázemí webu a tady tyhle všechny věci, protože já jsem vždycky byl ten typ člověka, kterého bavilo to, když tu investici viděl pracovat. Já jsem neměl rád to, když jsem někam vložil peníze, oni tam 3 roky leželi a pak jsem se dozvěděl, že OK, tak řekněme, do dluhopisu jsem nikdy neinvestoval, ale potom bych se dozvěděl, OK, tak ten dluhopis vyplatí, proč to teda jako dokázali. Jo, tohle za mě nebyla investice, která by mě bavila. Mě vždycky bavilo to, že buď už jsem investoval do něčeho, co jsem mohl nějakým způsobem ovlivnit, že to byla nějaká z mých firem, anebo to bylo něco, co vyloženě jsem zainvestoval a měl jsem aspoň na to nějaký pohled, nad tím nějaký dohled. Jo, nemusel jsem třeba nic rozhodovat, nemusel jsem nic ovlivňovat, ale viděl jsem, co se děje. Takže vlastně já jsem trošku odbočil, ale takhle nějak, nějak to probíhá.
To je určitě jako dobrý podnět. A mě by zajímalo, od jaký částky teda vlastně má smysl vůbec uvažovat o tom, že třeba jsem investor a chtěl bych do té vaší akciové společnosti se přidat. Od jaký částky to vlastně dává smysl jak pro vás, tak pro investora?
U nás to dává smysl od 50 tisíc korun. Přece jenom jsou to nemovitosti, je to investice na delší horizont, ale u těch jednotlivců je to u každého jinak. Jo, my máme akcionáře, který investoval právě tady těch 50 tisíc, aby si to nějakým způsobem ošahal, viděl rok, co se děje a potom na základě toho řekl, že bude investovat dále. Potom máme akcionáře zase, který má úplně jináčí portfolio, investoval vlastně 1 000 000 korun a říká, hele, OK, já stejně budu přikupovat dál, ale jde mi teďka o to, abych taky viděl, jak to funguje. A vlastně oba dva ti lidi, jeden, co investoval 50 tisíc a druhý, co investoval 1 000 000, měli v podstatě stejnou jakoby v tu flow. Chtěli investovat menší částku, ale pro každého ta menší částka znamená něco jiného. Takže u nás to má smysl od 50 tisíc a u akcionářů, abych na to odpověděl, od jaké částky to má smysl, tak dle těch jejich možností a dle toho rozložení toho rizika, které každý chce.
A dá se říct třeba nějaký průměr? Kolik je třeba ta vaše průměrná investice, která se vám sejde?
Aktuálně teďka jsou to vyšší stovky tisíc korun. Ta průměrná investice toho jednotlivého akcionáře. Snad to vůbec můžu říct. Takhle veřejně.
mě by teďka zajímalo vlastně a hlavně naše posluchače, kteří popřípadně můžu třeba uvažovat o té investici, jaký výnos vlastně se dá vlastně dosáhnout u té vaší společnosti?
Určitě. Tak důležité za mě, co je zmínit, ta akcie je teďka aktuálně růstová. Ona v následujících 3 letech nevyplácí žádnou dividendu. Po 3 letech se stane dividendovou, pokud si to akcionáři odhlasují. Pokud ne, stává se automaticky až po 5 letech dividendovou. V ten moment ta predikce té dividendy je nějakých 9% PA, ale tím, že máme ty akcie rozdělené na tranže a v těch tranžích se samozřejmě ta cena zvyšuje, není to o moc, je to relativně málo, je to 2,5%, ale za mě je tohle nějakým způsobem fair, už jenom z toho důvodu, že pokud jste investor, který nastupuje do společnosti, která má v nemovitostech uloženo 100 milionů korun, tak logicky musíte mít tu akci dražší, než když byl akcionář, který vstupoval při hodnotě nemovitostí 12-13 milionů korun. A je to taky z toho důvodu, že v ten moment, kdy my se bavíme o 9% PA, tak se bavíme o tom, že někdo nakupoval tu akci za 1000 korun jednu. A logicky potom, když ti lidi nakupují okolo nějakých třeba 1700 korun za tu jednu akci nebo 1800, tak ta vaše dividenda, když jste nakupoval za těch 1000 korun, bude vyšší. Takže ta predikce je nějakých 9% PA plus.
Rozumím. Mě by ještě zajímalo, vy jste zmínil to Německo, že hlavně to Německo. Jaké největší rizika třeba vnímáte v tom oboru a v tom, co děláte v těch investicích konkrétně v Německu?
Já bych se určitě tomu ještě před rokem zasmál, ale i nějakým způsobem je riziko to, že by někdo, ať už by to bylo Rusko nebo kdokoliv jiný, vybombardoval třeba Německo. Tak v ten moment jako pojistka vám to nekryje. Takže ano, tohle nějaké riziko tam je hodně vzdálené, je minimální, ale jak říkám, dřív bych se tomu zasmál, dneska už se tomu nesměju, protože vidím, co se děje tady kousek od nás. A jako 600 kilometrů to není za stolik.
A ještě nějaký jiné riziko, nebo jenom tohle jako hlavní, který říkáte, je teda vzdálené, je spíše minimální a dá se proti němu nějakým způsobem teda chránit, aby nevzniklo?
Ono za druhé světové války to vlastně bylo tak, že potom samozřejmě všichni ti majitelé těch budov dostali nějakou poměrnou část peněz, aby si obnovili tu infrastrukturu a ty nemovitosti.
Pardon, když by to nastalo, bude to i teďka stejné?
To samozřejmě nevíme. Jo, to nevíme. Další rizika, když se na to podívám, my jsme to analyzovali jsme to dost a v podstatě v tom obchodním modelu rizika jako takové nejsou. Ono to zní blbě, když člověk řekne, rizika nejsou, vždycky jsou nějaké rizika. Mm-hmm. Aktuálně nevidím nic jiného, krom tady tohohle, co by se jakoby teoreticky mohlo stát. My v podstatě koupíme tu nemovitost, kupujeme ji za hotové, nedostáváme se do žádného dluhu. Firma má minimální náklady, se kterými operujeme, já je spravuji nějakým způsobem, aby ty rizika tady v tom nějakém procesu nebyly. To, co by se... Ano?
Pardon, takže vlastně nekupujete ty nemovitosti takzvaně na páku, že by firma brala úvěry a byla by nějak předlužená nebo zadlužená a v tu chvíli by vlastně jako postupovala mnohem větší riziko, než když by to kupovala za hotovost.
Ne, tohle se právě u nás neděje. Jo, v tom nákupu té samotné nemovitosti ty rizika nevidíme žádné. To, co by mohlo nastat později, tak je to, že v případě nějakého většího poklesu ve stavebnictví v Evropě, teď ho trošičku zaznamenáváme, jsou projekty, které se nám odložily třeba o rok, jo, například Google, ten měl začít v lednu, začíná až v prosinci. OK, dobrá, ale to je spíš to, že do stavebnictví vždycky ta krize došla až později, třeba rok od průmyslu. Takže vy jste měli krizi v průmyslu, potom se rok nic nedělo a potom až došlo do stavebnictví. Je to z toho důvodu, že ty projekty jsou nějakou dobu zafinancované, jsou připravené a tak dále a všechno nějakým způsobem trvá, než doběhne. A pokud by nastal pokles vyloženě ve stavebnictví, my jsme měli těch bytů hodně v dané lokalitě a nebyli bychom schopni všechny nějakým způsobem jakoby pronajmout těm firmám, tak v ten moment bychom se dostali do té fáze, že některé ty byty musíme prodávat a musíme je kupovat v jiných lokacích. V ten moment nastává nějaké 2-3 měsíce prodej, 2 měsíce nákup druhých nemovitostí v další lokaci, takže tam máme nějakých 6 měsíců, které bychom ty nemovitosti třeba nemuseli mít pronajaté. Na druhou stranu, já zase samozřejmě říkám nějakou negativní stránku, na druhou stranu ta naše výhoda je ta, že ty naše ubytování jsou daleko blíž právě těch staveb než ty ostatní. Vypadají líp, mají nějakým způsobem lepší to vybavení. Takže myslím si, že spíš ta konkurence, která teďka v tomhle segmentu pronajímání je, tak by neměla ty lidi dříve než my.
A mě by ještě zajímalo, ještě k tomu investování, jak vlastně probíhá a jak je nastaven celý ten proces toho investování?
V uvozovkách my nakupujeme nemovitosti, to je za mě obor sám o sobě. My tam už dneska máme partnery, se kterými spolupracujeme, kteří nám předhazují, když někdo potřebuje rychle prodat nemovitost, takže my si snažíme vždycky koupit pod cenu. Ten nákup samotný bych takhle definoval jako jeden obor. Ten druhý za mě je samotná rekonstrukce. Tím, že my máme vlastní pracovníky, JRCC má přímo svoje lidi, tak my si tu rekonstrukci děláme sami. Tím, že si ji děláme sami, tak samozřejmě odbouráme jakoby tu marži toho nějakého subdodavatele. Takže logicky, když my to jakoby dokončíme, tu rekonstrukci, tak ta nemovitost má zase o něco větší hodnotu. Děláme to přímo, jakoby ta společnost to dělá přímo za ty ceny, které vlastně jsou jedna ku jedné vyplaceny těm lidem. Jo, není tam žádná servisní společnost, která by tam na tom měla nějakou marži a tak dále. A samozřejmě, to je už stavba, takže musíte tam mít nějaké řízení, musíte tam mít nějakou přípravu, někdo musí řešit nějakou tu logistiku těch lidí a tak dále. Potom samozřejmě to musíte připravit, včetně toho vybavení a všeho, tak, aby to tam bylo kompletně ready. S tím, že já za ty roky, tím, že jakoby 7 let už bydlíme v tom Německu, tak jsem zjistil, jak jde nějakým způsobem nechci použít to škaredé slovo, ale řekněme nabourat ten systém. Jo. A tím myslím to, že máte v ubytovací kapacitu 4 lidi, ale reálně jako nahlásíte 3 a dojedou tam 4. Že jo. Takže my dneska fungujeme na bázi nějakých elektronických klíčů, fungujeme tak, že tam máme všude kameru vlastně u vstupu, aby jsme mohli ověřovat opravdu, kolik lidí tam vstoupilo. Měříme na dálku vodu, měříme na dálku energie, měříme na dálku teplo. A díky tady tomuhle balíku všech těch věcí jsme schopni opravdu vědět, kolik reálně jsme vlastně v profitu. Jo, protože vy přece jenom pronajímáte jakoby tu noc za nějakých třeba 25-26 euro na tu osobu, ale teďka ty proměnné tam jsou, ta voda, ty energie a tak dále. A vy musíte vědět v ten daný moment na konci toho měsíce opravdu, kolik jste v zisku, kolik vlastně jste všeho spotřeboval. A takže ta rekonstrukce je nějaký další obor, který my v tom máme. Ten další obor je ten samotný pronájem. Vy s těma subdodavatelama, s těma firmama musíte komunikovat. Oni vám musí posílat depozity, které jim musíte zase vracet. Jo? Musí být vždycky zaplacené dopředu. Teďka jsou to většinou firmy, které mají spoustu starostí problémů. Tohle řadí na druhou kolej, takže musíte upomínat a musíte s nima všechno řešit. Je tam nějaký problém, něco chlapi rozbili, takže se to musí zase vysvětlovat, musí se to dokumentovat, musí se objednávat úklid a tak dále a tak dále.
Já bych možná na závěr se zeptal. A jaké plány máte vlastně do budoucna? Co chystáte za projekty v budoucnu?
Tak já tím, že jsem toho dělal poměrně hodně a můžu se přiznat k tomu, že polovina z těch všech projektů, které jsem dělal, dopadla jako ne že průserem, jo, ale jako špatně. Jo. Ale vždycky jsem to dělal se svýma penězma. Nikdy jsem na to nevzal peníze žádného investora, protože jsem vždycky viděl něco na stavnictví a řekl jsem si, tenhle segment se mi líbí, zkusím ho a pokud bude dobrý, tak ho rozšíříme. Nabereme investory a rozšíříme ho klidně do Evropy. No, když začnete vyvíjet aplikace, tak zjistíte, že ti lidi vám řeknou něco, ale vlastně ta pravda tam vůbec není. Když začnete dělat v gastru, tak zjistíte, že jste nějakým způsobem limitovaný, pokud si toho nechcete udělat franchízu. Když uděláte nějaký online, tak sice nejste limitovaný, ale pokud nemáte na marketing vyšší stovky tisíc a v Evropě se bavíme v milionech, tak nemá smysl to dělat. A dneska já tím, jak jsem zakotvil u těch nemovitostí a řeknu, skvěle se mi to propojilo vlastně s tím UEG, co vlastně staví ty projekty, tak já se hodlám věnovat jenom tady tomuhle. Jo, vlastně můj primární projekt je GRCC a ním zůstane. Možná v horizontu let nám do toho přibydou k tomu ubytování ještě některé spojené investice s nemovitostmi, ale nic víc to nebude a bude to až na schválení vlastně akcionářů samotných.
Tím si moc děkuju za rozhovor a že jste přišel na pozvání.
Já děkuju, bylo to moc příjemné.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Mysli investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.